Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije Vesti dana.
Pretresno veće odbacuje zahtev optuženog.
Sudsko veće Haškog tribunala odbacilo zahtev Vojislava Šešelja da bude pušten na slobodu. Sudija Antonetti izdvojio mišljenje. Nova ponuda austrijskog Telekoma za kupovinu Telekoma Srbije 1,1 milijardu evra. Očekuje se odluka vlade. U Srbiji nema opasnosti od terorističkih akcija posle ubistva Bin Ladena, ali su bezbednosne mere iz preventivnih razloga podignute na viši nivo, kaže ministar policije Ivica Dačić. Sjedinjene države tokom dana će objaviti fotografije ubijenog Bin Ladena. Premijerom dokumentarnog filma o Gringo reditelja Darka Bajića o fudbaleru Dejanu Rambu Petkoviću u centru Sava večeras počinje festival Beldoks. Vreme sutra pretežno sunčano, ali hladno za ovo doba godine. Jutarnja temperatura od 2 do 7, najviša dnevna 16 stepeni. Sudsko veće Haškog tribunala odbacilo je zahtev lidera radikala Vojislava Šešelja da bude pušten na slobodu. Veće je odbilo da se suđenje prekine i da optužnica protiv njega bude odbačena, ocenivši da je tužilaštvo do sada izvelo dovoljno dokaza za nastavak postupka. Predsjedavajući sudskog veća Jean-Claude Antonetti rekao je da je on izdvojio mišljenje u odnosu na druge članove sudskog veća koje je zaključilo da je tužilaštvo do ovog trenutka iznalo dovoljno dokaza da se proces nastavi.
Pretresno veće većinskom odlukom, sa kojom se ja lično ne slažem, želi da podsjeti na to da je taj zaključak oslobađa obaveze da u ovom stadijumu razmotri druge oblike odgovornosti navedene u optužnici, konkretno materijalno počinjavanje, pre svega progon, proterivanja i prisilno premeštanje, učešće u zajedničkom zločinačkom poduhvatu i druge oblike odgovornosti obuhvaćene članom 7 paragraf 1 statuta. Iz tih razloga i u skladu sa pravilom 98 bis pravilnika, pretresno veće odbacuje zahtev optuženog.
Odluka suda koju ste upravo čuli obrazložena je na 120 strana. Detalje te odluke iz Haga prenosi Radoša Milutinović.
Prema odluci pretresno veću je predstavljeno dovoljno dokaza da su dobrovoljci Srpske radikalne stranke počinili zločine navedene u optužnici, kao i o vezi između tih zlodela i Šešeljevog javnog delovanja. Te zločine Šešelj po dosadašnjim dokazima podsticao šireći međunacionalnu mržnju i strah, te regrutujući i šaljući dobrovoljce na ratište da se svim sredstvima, zločinima i progonom bore za stvaranje Velike Srbije, cilja njegove nacionalističke ideologije, utvrdilo je sudsko veće. Kako je rekao sudija Antonetti, veće je utvrdilo da ima dovoljno dokaza da je Šešelj imao kriminalnu nameru da podstiče na progon nesrba putem počinjenja zločina. Odluka je doneta većinom glasova sudija Frederika Harhofa i Flavije Latanci, dok se predsjedavajući sudija Antonetti zalagao za delimično oslobađanje Šešelja po nekim od tačaka optužnice. Šešelj je u 9 tačaka optužen za ubistva, mučenje, okrutno postupanje, bezobzirno razaranje sela ili pustošenje koje nije opravdano vojnom nuždom, zatim za uništavanje verskih objekata i pljačkanje javne i privatne imovine. Ta dela kvalifikovana su kao zločini protiv čovečnosti i kršenje zakona i običaja ratovanja. Suđenje bi posle odluke veća trebalo da bude nastavljeno dokaznim postupkom Šešeljove odbrane, ukoliko on odluči da ga sprovede, kao što je ranije najavljivao. Suđenje Šešelju počelo je u novembru 2007. a on je u sudskom pritvoru od februara 2003.
U Haškom tribunalu u toku je treća pauza, posle koje će u 15 časova i 15 minuta predsjednik sudskog veća Jean-Claude Antonetti nastaviti čitanje svog izdvojenog mišljenja u odnosu na drugo dvoje sudija. U Srpskoj radikalnoj stranci su iznenađeni odlukom Haškog tribunala da odbije zahtev Vojislava Šešelja da bude pušten na slobodu. Za pravne stručnjake odluka je očekivana. Ida Maričić.
Zaprepašćeni smo odlukom i standardima na osnovu kojih je doneta odluka da se nastavi suđenje Vojislavu Šešelju, kaže šef njegovog pravnog tima Zoran Krasić za Radio Beograd 1.
Sama činjenica da je predsjednik veća izdvojio mišljenje, dovodi u pitanje legitimitet ovog celokupnog postupka. Ako odluka ima 120 strana, izdvojeno mišljenje preko 70 strana, onda se stvarno postavlja pitanje šta se to radi tamo u Haškom tribunalu. I ovo je još jedan dokaz da je to u stvari politički sud i da je ovo politička odluka da se produži boravak Vojislava Šešelja u pritvoru, da bi se ovdje okončali još jedni republički izbori bez Vojislava Šešelja na slobodi.
Branilac više haških optuženika, advokat Toma Fila, kaže da nije iznenađen odbijanjem Šešeljevog zahteva.
Sudija Antonetti rekao da će se meritorno odlučivati uz presud. Kada se ne odlučuje u korist tužioca, nego se primenjuje načelo, načelo in dubio pro reo, znači što god je sumnjivo, ide u korist Šešelja. A sada što god je sumnjivo, ide protiv Šešelja. Ja sam apsolutno uveren da će Šešelj uz presudu da izađe i da dođe kuća.
Vojislav Šešelj nalazi se u pritvoru Haškog tribunala od 2003. godine, kada se dobrovoljno predao odmah pošto je tribunal obelodanio optužnicu protiv njega. Suđenje je počelo u novembru 2007. godine. Tužilaštvo Haškog tribunala tereti Šešelja za zločine protiv čovečnosti i povrede ratnog prava i običaja u Hrvatskoj, Vojvodini i Bosni i Hercegovini od 1991. do 1993. godine.
Slušate novosti dana. Hapšenje Ratka Mladića i Gorana Hadžića nema alternative, izjavio je haški tužilac Serž Bramerc u razgovoru za zagrebački Jutarnji list, ističući da će, ako njihovo hapšenje izostane, to ostati tamno poglavlje u istoriji Haškog tribunala.
Ističući da posao tužioca nije iznošenje komentara o političkim pitanjima kao što je pristupanje Evropskoj uniji, Bramerc je na pitanje hoće li tražiti da Međunarodna zajednica Beogradu uslovi pronalaženje Mladića i Hadžića pre dobijanja statusa kandidata, odgovorio da je za njegov rad bitno samo u kojoj meri države sarađuju s tužilaštvom. Politika uslovljavanja, kojom se pristupanje Evropskoj uniji uslovljava saradnjom s Haškim sudom, pokazala se kao jedno od najvažnijih sredstava za olakšavanje našeg rada, rekao je Bramerc.
U oči današnje posjete Zagrebu, Bramerc je izjavio da je razočaran načinom na koji hrvatska vlada tumači presudu Antigotovini.
Prema njegovim rečima, reagovanje u Hrvatskoj na haške presude su iznenađujuće, jer je suđenje trajalo 3 godine, pri čemu je tužilaštvo iznelo velik broj dokaza o zločinima koji su počinjeni i, kako je rekao, za koje nema sumnje da su se dogodili. Bramerc, koji će danas u Zagrebu razgovarati sa najvišim hrvatskim zvaničnicima, rekao je da je njegova poseta redovan deo niza planiranih poseta zemljama na području bivše Jugoslavije pre podnošenja izveštaja Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija u junu. U sklopu tih priprema on će posjetiti i Beograd 10. i 11. maja.
U Banja Luci je u toku prava diplomatska ofanziva uoči sutrašnje sednice Saveta za implementaciju mira, posle koje se očekuje da visoki predstavnik saopšti sankcije zbog odbijanja vlasti Republike Srpske da odustanu od raspisivanja referenduma.
U kabinet predsjednika Milorada Dodika stigao je američki ambasador u Bosni i Hercegovini Patrick Moon, koji će, kako se pretpostavlja, još jednom pokušati da ubedi Dodika da odustane od referenduma i da ga upozori na sankcije. Nezvanično se saznaje da bi u Banja Luku posle podne trebalo da stigne i visoki predstavnik Valentin Incko.
Ako visoki predstavnik Valentin Incko poništi odluku o referendumu u Republici Srpskoj, kako je to ranije najavio, svi izabrani i imenovani funkcioneri Republike Srpske napustit će zajedničke organe, agencije i institucije Bosne i Hercegovine, piše Banja Lučka štampa. Gostujući na televiziji Republike Srpske, Incko je objasnio da je najavljeni referendum sporan jer je u nadležnosti države, a ne opštine ili entiteta. Iz Banja Luke, Vesna Stakić.
Današnja dnevna štampa u Republici Srpskoj nije imenovala izvor ove informacije, ali navode da je predviđeno kompletno povlačenje srpskih kadrova i napuštanje institucija sve dok sankcije ne budu ukinute. Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, nedavno je rekao da Republika Srpska ima odgovor na eventualne sankcije, ali nije želio detaljnije govoriti o planiranim mjerama. Najavljeno referendumsko izjašnjavanje u Republici Srpskoj o radu suda i tužilaštva BiH odraz je nezadovoljstva javnosti u Republici Srpskoj radom ovih pravosudnih institucija. Od osnivanja odjeljenja za procesuiranje ratnih zločina pred sudom BiH izrečene su 63 pravosnažne presude, a osuđeno 89 lica. Srbima optuženim za ratne zločine pred ovim sudom izrečeno je 863 godine, Hrvatima 161, a Bošnjacima manje od 93 godine zatvora. Srpska javnost godinama očekuje da se podignu optužnice za zločine u Dobrovoljačkoj, ubistvo Srba u Sarajevu i u logorima širom Bosne i Hercegovine, poput Tačinskog silosa, koji je zatvoren više mjeseci nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma.
Predsjednik Demokratske partije Dragan Čavić izjavio je da je protiv povlačenja srpskih predstavnika iz zajedničkih institucija. Moj stav je da predstavnici na svim nivoima vlasti koje je narod izabrao ne treba da se povlače, jer nisu birani da beže, već da iznose svoje stavove, rekao je Čavić.
Slušate novosti dana. Pred četvrtu rundu pregovora sa Prištinom, koja se očekuje polovinom ovog meseca, neće biti otvorena nova pitanja, već je osnovni cilj da se nađu dodirne tačke dve strane o pitanjima o kojima su dosad raspravljale, kao što su pitanje katastra, matičnih knjiga, električne energije i telekomunikacija. To je u Skupštini Srbije na sednici Odbora za Kosovo i Metohiju izjavio šef pregovaračkog tima Borislav Stefanović. Više pojedinosti Zoran Vasković.
Najviše razilaženja u dosadašnjim pregovorima bilo je oko pitanja električne energije i telekomunikacija. Stoga je radi nalaženja rešenja zatražena pomoć predstavnika Evropske unije, rekao je Borislav Stefanović.
Zato je i dogovoreno da oko ove dve teme Evropska unija pokuša da koncipira neki zajednički papir o kojem ćemo mi dalje razgovarati i naravno izneti svoje stavove i svoje predloge vezano za taj predlog. Mi u nijukom slučaju to ne doživljavamo, niti je tako dogovoreno da to predstavlja bilo kakav papir koji mora da se prihvati.
Šef našeg pregovaračkog tima Borislav Stefanović ocenio da su u ovom procesu do sad učinjeni mali koraci, jer albanska strana uporno želi da u prvi plan stavi pitanje državnosti Kosova. Međutim, naš pregovarački tim uvažava Ustav kao i odluke vlade i parlamenta.
Srbija kao država na celoj svojoj teritoriji, uključujući Kosovo i Metohiju, nije odstupila od slova svog ustava i nije odstupilo svog interesa. Moram da kažem da još jednom najenergičnije moguće odbijam bilo kakvu insinuaciju da ovaj proces ili ljudi uključeni u ovaj proces na bilo koji način učestvuju ili podržavaju takozvanu nezavisnost Kosova.
Za naš pregovarački tim nema tabu tema. O svemu smo spremni da razgovaramo, jer bez dijaloga se ne može doći do rešenja. Borislav Stefanović je također rekao da će pred novu rundu pregovora članovi našeg tima posjetiti Kosovo i Metohiju i razgovarati sa stanovništvom pokrajine o aktuelnim problemima.
Srbija i Kina su strateški partneri koji se zalažu za poštovanje teritorijalnog integriteta u međunarodnim odnosima i za jačanje međusobne bilateralne saradnje, posebno u oblasti ekonomije i kulture. To su posle sastanka u Beogradu istakli ministri inostranih poslova Vuk Jeremić i Yang Jieqi. Izveštava Srđan Savić.
Šef diplomatije Vuk Jeremić istakao je da gradimo prijateljske odnose sa Kinom, koja je strateški partner Srbije. Postoji puna saglasnost između Beograda i Pekinga kada je reč o međunarodnim pitanjima. Srbija podržava politiku jedne Kine i zahvaljuje se na podršci u odbrani našeg teritorijalnog integriteta i suvereniteta. Dogovorili smo se da produbimo odnose, posebno u ekonomskoj oblasti i u oblasti kulture, istakao je Jeremić.
Kina je spremna da učestvuje u izgradnji velikih infrastrukturnih projekata u ovoj zemlji i u mesecima koji su pred nama možemo očekivati dogovore o novim projektima poput onog koji imamo u Beogradu, tu mislim na most.
Šef diplomatije Srbije naglasio je da tražimo kompromisno rešenje za status Kosmeta i da je danas bilo reči i o predstojećoj debati u Savetu bezbednosti u izveštaju Dika Martija o trgovini ljudskim organima na Kosovu. Kineski ministar spoljnih poslova Yang Jieqi konstatovao je da su bili uspešni razgovori o jačanju strateškog partnerstva, o razvoju ekonomske saradnje i o regionalnim i o međunarodnim pitanjima. Kina se dosledno zalaže za poštovanje teritorijalnog integriteta Srbije i za primjenu rezolucije 1244 Saveta bezbednosti, naglasio je ministar Jieqi.
Potpuno razumemo brigu Srbije oko pitanja Kosova i zalažemo se za rešenje tog pitanja putem dijaloga i pregovora i cenimo napore uložene od srpske strane u rešenju tog pitanja putem dijaloga.
Kineski šef diplomatije veruje da će Srbija u buduće postizati još bolje ekonomske rezultate. Na kraju obraćanja medijima ministar Jieqi istakao je da je lično veliki navijač srpskih teniserki i tenisera, koji mogu da računaju na podršku još 1.300.000.000 navijača u Kini.
Radna grupa za prodaju Telekoma Srbije u ovim trenucima trebalo bi da odluči o ponudi austrijskog Telekoma, a nova ponuda je, kako agencije nezvanično saznaju, 1,1 milijardu evra za 51% akcija.
Ta ponuda predviđa isplatu od 800 miliona evra odmah i dodatne godišnje isplate u narednih 9 godina, tako da ukupna vrednost transakcije bude do pomenutih 1,1 milijardu evra. Vlada je, podsjetimo, rekla da cena ne može biti niža od 1,4 milijarde evra. Jedini ponuđač, Telekom Austrija, neće dobiti ponovo produžetak roka.
Slušate novosti dana. U nastavku emisije na godišnjicu smrti Josipa Broza, njegovi saborci i poštovaoci od jutros obilaze kuću cveća.
Tito je bio vrhovni komandant, jedini vrhovni komandant.
Bio sam njegov oficir.
Pre toga još jednom vesti dana.
Sudsko veće Haškog tribunala odbacilo zahtev Vojislava Šešelja da bude pušten na slobodu. Sudi Antoneti izdvojio mišljenje. Nova ponuda austrijskog Telekoma za kupovinu Telekoma Srbija, 1,1 milijardu evra. Očekuje se odluka vlade. U Srbiji nema opasnosti od terorističkih akcija posle ubistva Bin Ladena, ali su bezbednosne mere iz preventivnih razloga podignute na najviši nivo, kaže ministar policije Ivica Dačić. Sjedinjene države tokom dana će objaviti fotografije ubijenog Bin Ladena. Premijerom dokumentarnog filma o Gringu, reditelja Darka Bajića, o fudbaleru Dejanu Rambu Petkoviću u centru Sava večeras počinje festival Beldox. Vreme sutra, pretežno sunčano, ali hladno za ovo doba godine. Jutarnja temperatura od 2 do 7, najviša dnevna 16 stepeni.
Srbija je spremna da preduzme sve potrebne mere kako bi rešila problem takozvanih lažnih azilanata i sprečila buduće zloupotrebe, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić na sastanku sa ambasadorima zemalja članica Evropske unije, Sjedinjenih Američkih Država, Rusije i Kine. Prema posljednjim podacima, broj državljana Srbije koji traže azil u evropskim zemljama smanjen je za 35%, ali kako upozorava Dačić, neke članice Unije već su zatražile da se razmotri mogućnost suspenzije vizne liberalizacije. Đurđica Dragaš.
Neke članice Europske unije, među kojima i Belgija, uputile su zvaničan zahtev Europskom komesaru za unutrašnje poslove da se razmotri mogućnost suspenzije vizne liberalizacije u slučaju povećanja broja azilanata iz Srbije. Zbog te informacije i potrebe da se problem reši, država će, kako kaže ministar Dačić, preduzeti sve neophodne mere, koje uključuju bolju kontrolu, informativnu kampanju na terenu, ali i oštrije sankcije za one koji zloupotrebljavaju Beli Schengen.
Također ćemo im ukazati na to da će Srbija biti prinuđena da preduzima i određene sankcije ukoliko se ovakva pojava nastavi, da se ozbiljno razmatra i pitanje privremene zabrane izlaska iz zemlje ljudima koji zloupotrebljavaju pravo na azil ili oduzimanje pasoša u određenom vremenskom periodu. Vidjet ćemo da li za to ima zakonskih osnova. Ali u svakom slučaju mislim da je veoma bitno da ono što je možda jedini benefit koji su građani Srbije videli od evropske integracija, da se sačuva i da građani i dalje imaju pravo na viznu liberalizaciju.
Gotovo svi azilanti koji dolaze iz Srbije su albanske i romske nacionalnosti, pa bi, kako kaže Dačić, i predstavnici tih nacionalnih zajednica trebalo da preuzmu deo odgovornosti.
Sa druge strane, ja sam upozorio i Evropsku komisiju da bi to moglo da stvori negativni odnos građana Srbije prema predstavnicima tih nacionalnih zajednica, imajući u vidu da su gotovo isključivo oni se nalaze u poziciji tražilaca takozvanog azila bez opravdanja, zato što je u 95% slučajeva njihov zahtev za azil je odbijen.
Srpski državljani podneli su najviše zahteva za azil u Švedskoj, Nemačkoj i Belgiji, a posljednjih mjeseci njihov broj povećan je i u Luksemburgu. Upravo zbog toga, na poziv tamošnjih zvaničnika, ministar Dačić sutra putuje u tu zemlju.
Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da Srbija nije ugrožena od terorističkih aktivnosti posle ubistva vođe Al-Kaide Osame Bin Ladena, ali da su iz preventivnih razloga bezbednosne mere u zemlji podignute na viši nivo.
Uvek je u ovakvim situacijama, kao jedna od mera, se primenjuje podizanje nivoa bezbednosti diplomatsko-konzularnih predstavništava u našoj zemlji, aerodroma i svih drugih mesta gdje bi moglo doći do terorističkih akata. Međutim, generalna je procena da Srbija nije ugrožena kada je u pitanju ova postojeća situacija.
Sjedinjene Američke Države objaviće u toku dana fotografije tela ubijenog Osame Bin Ladena, izjavio je direktor Američke centralne obaveštajne agencije Leon Panetta. Bela kuća je saopštila da Bin Laden nije bio naoružan u trenutku kada su u kuću u blizini Islamabada u kojoj se nalazio upale specijalne snage američke vojske. Pakistanski premijer Gilani poručuje iz Pariza da borba protiv ekstremizma i terorizma nije posao samo jedne nacije. Pojedinosti Zorana Bokan.
U intervju za televizijsku mrežu NBC, Leon Panetta, direktor CIA, rekao je da se objavljivanje fotografija tela Osame Bin Ladena nije ni dovodilo u pitanje. Ja sam te fotografije naravno video i nema nikakve sumnje da je na njima Bin Laden, istakao je Panetta.
Siguran sam da postoji zabrinutost zbog objavljivanja fotografije ubijenog Bin Ladena, zbog prirode tog snimka. Zbog toga bi ona mogla izazvati osvetoljubive reakcije terorističke mreže Al-Qaida i mogla bi biti inspiracija za naredne terorističke akcije.
Fotografija je degutantna, mogla bi da izazove gađenje, ocenio je portparol Bele kuće Jay Carney, koji je komentarišući saopštenje da Bin Laden, koji je likvidiran pucnjima u grudi i glavu, nije bio naoružan, objasnio da pružanje otpora ne podrazumeva nošenje vatrenog oružja. Osim američkog predsjednika Obame i najbližih saradnika, likvidaciju Osame Bin Ladena videla je i Bin Ladenova najmlađa ćerka, potvrdile su pakistanske službe bezbednosti. Prema pisanju britanskog telegrafa, reč je o 12-godišnjoj Safiji, koju je Bin Laden imao sa svojom petom ženom. Pakistanski premijer Yusuf Raza Gilani, koji boravi u Parizu, pozvao je međunarodnu zajednicu da pomogne u borbi protiv terorizma. Gilanijeva izjava dolazi posle brojnih sumnji međunarodne zajednice da je Pakistan morao da zna da se Bin Laden nalazi u Pakistanu. Ubistvo same Bin Ladena znatno je poboljšalo imidž američkog predsjednika Baracka Obame, koga u ovom trenutku prema anketama koje su objavili Washington Post i US Today podržava 56% Amerikanaca, dok istovremeno 60% Amerikanaca strahuje od odmazde Al-Kaide. Nemački političari osuđuju izjavu kancelarke Angele Merkel, koja je rekla kako se raduje zbog ubistva Bin Ladena. Potpredsjednica Bundestaga Katrin Gering-Eckardt izjavila je Berliner Zeitungu da kao hrišćanka smatra kako nema mesta praznovanju ni radovanju zbog bilo čijeg ubistva.
Libijski rat se svom žestinom nastavlja.
Gadafijeve snage su ispalile desetine raketa na položaje pobunjenika na granici Libije i Tunisa. Šef američke centralne informativne agencije Leon Panetta rekao je da je libijski vođa Muammar el-Gaddafi najverovatnije živ, iako je kompleks zgrada gde živi njegova porodica u Tripoliju gotovo uništen u vazdušnom napadu NATO-a. Istovremeno, francuski ministar spoljnih poslova Alain Juppé izjavio je da međunarodne snage žele da bombardovanjem strateških ciljeva u Libiji oslabe, a ne da ubiju Gaddafija.
I sveta još jedna vest.
Nivo radijacije na dnu Tihog okeana u blizini havarisane nuklearke Fukushima znatno je povišen, saopštila je Tokijska energetska korporacija. Uzorci su uneti u zoni 15 km od centrale, a pokazali su da je nivo 600 puta veći od prethodnog merenja. Iz tepka ipak kažu da i tako visok nivo nije štetan po ljudsko zdravlje. Ta kompanija razvija uređaj kojim će se ukloniti takve čestice, a instalirat će ga u blizini nuklearke.
Skupština Srbije sutra nastavlja rad. Posle glasanja poslanici će početi novu sednicu, na čijem dnevnom redu je i zakon o izboru narodnih poslanika. U parlament je stigao i zakon o finansiranju političkih aktivnosti. Iako je vlada predložila da se ovom zakonu raspravlja po hitnom postupku, predsjednica Skupštine Slavica Đukić-Dejanović predložit će da se on nađe na dnevnom redu krajem maja. Kako je rekla, bilo bi dobro da pre rasprave bude održano javno slušanje, ali da poslanici imaju vremena za pripremu amandmana. Iako se zakonom predviđa stroga kontrola finansija stranaka, koalicija i grupa građana, političari smatraju da to neće bitnije izmeniti rada njihovih partija, pripremila Sandra Cvijanović.
Zakon o finansiranju političkih aktivnosti zabranjuje anonimne donacije, a ukoliko prekrše zakon, stranke mogu ostati i bez svog dela novca iz budžeta koji iznosi 0,15%. Na spisku onih koji ne smeju davati priloge političkim strankama, između ostalog, su i oni koji nisu platili porez, uvoznici i izvoznici akciznih proizvoda, strane države i strana državna i pravna lica, ali i javna preduzeća. Vlatko Ratković iz Demokratske stranke kaže da te odredbe neće bitnije uticati na rad stranke, jer je i do sada sve bilo transparentno.
Ovde su iznosi koje fizička lica i koje pravna lica daju političkim strankama limitirana. To je jednostavno rešenje. Naravno, državni resursi ne smiju da se koriste u tom smislu, nikako za finansiranje političkih stranaka. Demokratska stranka je i do sada bila transparentna u prikazu priliva i trošenja sredstava, kako u lokalnim odborima, pokrajinskom odboru, tako i na nivou cele stranke.
Fizičko lice može godišnje da pokloni nekoj stranci najviše 20, a pravno 200 prosečnih plata, što mora biti objavljeno i na sajtu. S obzirom na to da su članarine do sada bile jedan od čestih predmeta zloupotreba, u budući će se uplaćivati sa tekućeg računa člana stranke. Jorgovanka Tabaković iz Srpske napredne stranke kaže da sumnja u pravilnu primjenu zakona.
Pa zar to nije malo licemerno prema građanima? Svima na račun svetske finansijske krize smanjujete plate, a političkim strankama zadržavate isti procenat u budžetu. Mi funkcionišemo bez jednog dinara državnog finansiranja 2,5 godine, a mi znamo kako se mučimo i dovijamo. Ja jednostavno imam razloga da sumnjam da u praksi, verujem, već postoje pukotine.
Radikal Dragan Todorović poručuje da bi zakonom moralo biti rešeno i to što stranke na vlasti uz novac koji im pripada koriste i novac ministarstava na čijem čelu su njihovi ljudi.
Problem je što ovaj zakon neće dodirivati ni one koji ne rade u skladu sa zakonom. Zloupotreba ministarstava tako što se u vreme predizborne kampanje izvodi infrastrukturni radovi. Ja nemam apsolutno poverenja u ovaj zakon da će promeniti bilo šta.
Kazne za kršenje zakona kreću se od 50.000 do 2 miliona dinara, odnosno od 3 meseca do 3 godine zatvora.
Direktor Radio Televizije Srbije Aleksandar Tijanić izjavio je da će RTS za desetak dana dati odgovor Skupštini Srbije povodom ugovora o prenosu plenarnih sednica koju je parlament uputio.
Rekao je da ne može da navede uslove iz ugovora jer se ugovor još uvek razmatra. Skupština Srbije je 28. aprila RTS uputila ugovor o prenosu sednica. Tender za prenose skupštinskih zasedanja Skupština je raspisala početkom godine, a pošto se niko na njega nije prijavio, obavljeni su razgovori sa predstavnicima svih televizijskih kuća. Iz ovogodišnjeg budžeta Republičkog parlamenta za televizijske prenose namenjeno je 80 miliona dinara.
Večeras u Beogradskom centru Sava projekcijom filma O Gringo autora Darka Bajića svečano počinje četvrti međunarodni festival dugometražnog dokumentarnog filma Beldox. Vladimir Čudović.
Ukupno 78 filmova iz 29 zemalja sveta biće prikazano u 6 gradskih kinodvorana i u Centru za kulturnu dekontaminaciju. 15 inostranih filmova, pobednika najvećih svetskih smotri dokufilma, takmičit će se za nagrade festivala. Po prvi put, znači od ovog izdanja, Beldox dobija i domaći takmičarski program u kome je smešteno 16 naslova srpskih filmskih dokumentarista. Slušamo sada čoveka koji će večeras otvoriti festival svojim filmom O Gringo. Scenarist, režiser Darko Bajić.
Fudbal je igra i ono što u stvari vas najviše i privlači, privlači jednog reditelja, pošto je i film igra, privlači ta neizvesnost kako ćete kad uđete u igru, kako će se ta igra završiti. Ta cela priča neizvesnog života i odlaska Dejana Petkovića Ramba u Brazil, kada obično dobri fudbaleri Brazila dolaze u Evropu i tu kreću svoju i tu doživljavaju svoju slavu, on je jednostavno otišao u kontrasmeru. Tako da ovaj film s jedne strane predstavlja priču o njemu, a s druge strane je i misija koja će, čini mi se, i ovdje i u svetu dati mogućnost da upozna jednog sjajnog fudbalera koji je tamo u Brazilu postao legenda, da upozna na način na koga zaista nisu videli.
Od domaćih ostvarenja, onih koji nisu u takmičenju za nagrade, imamo izbor filmova o ljudskim pravima, društveno angažovane filmove koji će biti povodi za tribine nakon projekcija. Uvedena je još jedna novina, omladinski program sa projekcijama filmova čiji su autori srednjoškolci.
Na 31. godišnjicu od smrti Josipa Broza Tita, njegovi poštovaoci od jutros polažu cveće i vence na njegov grob u kući cveća, zabeležila Davorka Tešić.
Umro je drug Tito.
U trenutku kada je spiker Miodrag Zdravković objavio dramatičnu vest, cela nekadašnja Jugoslavija je stala. Plakao je stadion na utakmici Hajduk Zvezda, igrači su popadali po terenu. Hiljade ljudi u Beogradu dočekalo je posmrtne ostatke voljenog predsjednika koji je iz Ljubljane gde je umro prevezen plavim vozom. Sahranjen je 4 dana kasnije u kući cveća. koju i ove godine njegovi poštovaoci i saborci iz svih krajeva bivše Jugoslavije obilaze kako bi mu odali počast.
Stigli smo jutros oko 6 sati.
A mi smo predstavnici Subnora Slovenije, zapadni deo Slovenije, Primorska.
Tito je bio vrhovni komandant, jedini vrhovni komandant.
Ja sam njegov oficir.
Dolazimo da obilježimo dan Titove smrti.
Josip Broz bio je optuživan za uklanjanje političkih protivnika i za uzimanje ogromnih kredita koji su doveli do ekonomske krize. S druge strane, mnogi žale za njegovim vremenom. U restoranu Tito u blizini autoputa kod Paraćina i danas se okupljaju jugonostalgičari. Služe ih konobari sa pionirskim maramama. Vlasnik restorana Stojadin Radivojević kaže da je specijalitet kuće Titov lovački gulaš, a zadovoljni gosti u knjigu utisaka ponekad upišu i poruku za predsjednika.
Kaže, druže Tito, evo sedim ispred tvoje biste i saznao sam da su tvoje i Dražine penzije iste.
Od 1980. do 90. godine svakog 4. maja u 15 časova i 5 minuta kada je Tito umro, oglašavale su se sirene. A 11 godina posle njegove smrti počeo je rat u kome se država, zasnovana na bratstvu i jedinstvu, konačno raspala.
Iz sporta vest da na teniskom turniru u Madridu Novak Đoković igra meč drugog kola protiv južnoafrikanca Kevina Andersona. Naš teniser dobio je prvi set, a u drugom je trenutno 3-3. Više o sportu u sportskom žurnalu posle novosti dana.
Eko. Od srede, 4. maja, potražite na kioscima treći deo knjige Don Kihot iz nove edicije novosti Zlatni Evropljani za samo 390 dinara. To mogu samo novosti. Eko.
Trenutna temperatura u Beogradu i Nišu je 9 stepeni, u Novom Sadu, Kragujevcu i Somboru 10. Da čujemo kako nas vreme očekuje sutra.
Pretežno sunčano i hladno za ovo doba godine. Samo još ujutru i prepodne u južnim i jugoistočnim predelima uz umerenu oblačnost ponegde moguća slaba kiša. Vetar umeren povremeno jak jugoistočni. Jutarnja temperatura od 2 do 7, najviša dnevna od 11 do 16 stepeni. U Beogradu sunčano i hladno, jutarnja temperatura 5, najviša dnevna 15 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Vera Rakin, ton majstor Branislava Urošević, spiker Dragan Vučelić, producent Dušan Sarač i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.